Ғашық болып тұр едім, алайда еттің айы бар мекен.